Исән мисез, кадерле дуслар? Сезне шатланып сәламлеймин. Алдагы тапшыруларда сезнең белән Тәуратның икенче китабын укый башладык. Ул Чыгыш дип атала. Чыгыш китабы Мусаның туу тарихы белән башланып китә. Әйдәгез, укуыбызны дәвам итик. Өченче бүлекне ачыгыз. Муса үзенең кайнатасы Мидьян каһине Итерының вак терлекләрен көтә иде. Бер вакыт ул сарыкларын чүл аркылы алып китте. Һәм Аллаһы тавы Харибка килеп чыкты. Итера Ригуилның икенче исеме. Хариб, ягъни Синай тавы. Шушы Аллаһы тавында янып торучы күгән куагы ичендә аның алдында Раббының мәләге пайда булды. Муса куагының януын, әмма һич янып бетмәвен күрде. Шул чак ул уйлады. Ни өчен куак дөрләп яна, әмма янып бетми? Мин бу сәйер күренешкә якынрак барып карыйм әле. Раббы, Мусаның куакны карарга килүен күреп, куак арасыннан аңа «Муса, Муса» дип индәште. «Мин мондамын» дип җавап кайтарды Муса. «Якын килмә» диде Аллаһы, «аяк киемеңне сал, чөнки син изге җирдә басып торасың. Мин синең ата-бабаларыңның Алласымын. Мин Ибраһим, Исхак һәм Якуб Алласы». Муса Аллаһыга карарга куркып йөзен каплады. Раббы әйтте: «Мин халкымның Мисырда нинди газап чигуын күрдем һәм назирларның җәбереннән ничек сыкрануын ишеттем. Мин ул халыкның ашчы кайгысын беләм. Шуңа күрә мин аны Мисырлылар коллыгыннан азат итәргә дип иңдем. Ул җирдән алып чыгып, сөт һәм бал ага торган җиргә алып барачакмын. Ул җир иркен һәм уңдырышлы, анда төрле халыклар: канганиләр, хиттиләр, амарилар, паризилар, хиввилар һәм яфусилар яши. Әйе, Исраил халкының ялваруы миңа иреште. Шулай ук Мисырлыларның аларны ничек изуын да күрдем. Менә мин хәзер сине Фиргаун янына җибәрәм. Бар, һәм минем халкымны, Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чык». Муса исә Аллаһыга болай диде: «Фиргаун янына барып, Исраил халкын Мисыр җиреннән алып чыгарга мин кем соң? Мин синең белән бергә булачакмын», диде Аллаһы. «Минем сине җибәрүемнең дәлиле шундый: халыкны Мисыр җиреннән алып чыккач, сез бу тауга килеп миңа табынырсыз». Муса сорады: «Әгәр мин барып Исраил халкына, мине сезнең ата-бабаларыгызның Алласы җибәрде дисәм, ә алар миннән аның исеме ничек соң дип сорасалар, мин нәрсә дип җавап кайтарырмын?» Аллаһы Мусага болай дип җавап бирде: «Мин мәңге булучы. Исраил халкы янына баргач, аларга сезнең янга мине мәңге булучы җибәрде дип әйт». Аллаһы Мусага тагы болай диде: «Исраилләргә әйт: Раббы, сезнең ата-бабаларыгызның Алласы, Ибраһим, Исхак һәм Якуб Алласы, мине сезнең янга җибәрде. Минем исемем мәңгегә шушы булыр, һәм мине буыннан буынга шушы исем белән белерләр. Раббы, бу исем яһүдчә Яһве дигән сүздән алынган. Яһүдчә Яһве дигән сүз булырга дигән мәгънәне аңлата. Димәк, булу дигән сүз шул ук сүздән килә». Муса Раббыга җавап бирде: «Әгәр Исраил халкы миңа ышанмаса һәм тыңламаса, Раббы синең алда пайда булмады дисә нәрсә эшләрмен?» Раббы Мусадан: «Синең кулыңда нәрсә ул?» дип сорады. «Минем юл таягым», дип җавап кайтарды Муса. «Таягыңны җиргә ташла», диде Раббы. Мусаның таягын җиргә ташлавы булды, таяк шундук еланга үрелде. Муса куркып читкә йөгерде, ләкин Раббы аңа: «Кулыңны суз да еланны койрыгыннан тотып ал», диде. Мусаның кулын сузып еланны койрыгыннан тотып алуы булды, елан шундук янә таякка үрелде. Раббы әйтте: «Менә шулай эшлә. Шул чагында кешеләр Раббы аларның ата-бабаларының Алласы, Ибраһим, Исхак һәм Якуб Алласының синең алда пайда булуына ышанырлар. әмма Муса Раббыга әйтте: «И хужам, мин элек тә матур итеп сөйләми идем. Хәзер син үзеңнең хезмәтчең белән сөйләшеп торганда да шулай. Мин тотлыгучан һәм сакаумын». Раббы аңа әйтте: «Кешегә телне кем бирә? Кешене кем телсез яки чукрак ясый ала? Кешене кем сукыр яисә күзле итә? Мин Раббы түгелме? Хәзер бар. Син сөйләгәндә мин сиңа ярдәм итәрмен һәм нәрсә әйтергә кирәклеген өйрәтермен». Муса исә Раббыга әйтте: «Әй хужам, зинһар өчен минем урынга башканы җибәр». Шулчак Раббы Мусага ачуланып әйтте: «Леви ыруыннан Харун синең туганың түгелме? Мин аның сүзгә оста икәнен беләм. Кара, ул инде сине каршыларга чыкты һәм сине күрүгә шат булыр. Син Харунга сөйләрсең һәм аңа нәрсә әйтергә кирәклеген әйтеп торырсың. Ә нәрсә әйтергә кирәклеген сезгә мин әйтермен. Һәм нәрсә эшләргә кирәклегенә сезне мин өйрәтермен. Харун исә синең урныңа халык белән сөйләшер. Син аның өчен Аллаһы кебек булырсың, ә ул синең исемнән сөйләүче булыр. Кешеләргә могҗизалар күрсәтү өчен үзең белән юл таягыңны ал». Муса үзенең кайнатасы Этер янына кайтып, аңа: «Зинһар, миңа Мисырга кайтырга рөхсәт бир. Анда минем туганнарым исән-сау микән? Шуны беләсем килә», диде. «Бар, имин йөр», диде Этер. Әле Муса Медьянда чакта ук Раббы аңа: «Хәзер Мисырга кайт. Сине үтерергә теләгән барча кешеләр инде үлделәр», дигән була. Һәм менә Муса хатынын һәм балаларын ишеккә утыртып Мисырга юл тотты. Аллаһы таягында үзе белән алды. Аннар Раббы Мусага әйтте: «Мисырга кайткач, минем кудрәтем белән тудырылган барлык могҗизаларны Фиргаун алдында күрсәтергә онытма. Ә мин аның йөрәгенә кирелек салырмын, һәм ул халыкка китәргә рөхсәт итмәс. Фиргаунгә менә шуларны тапшыр. Раббы болай дип әйтә диген: «Исраил минем беренче угълым. Мин сиңа угълымны миңа табынырга җибәр», дидем. Менә шундый гаҗәеп була Мусаның Раббы тарафыннан чакырылуы. Үзенең данын күрсәтү өчен Алла нинди сифатлы кешеләрне куллана икән? Сездә шундый сорау туганы юкмы? Күп кенә кешеләр Раббы пәйгамбәрләрнең тәкъвалыгы камил булган дип уйлыйлар. Алар имеш бер эшләре белән дә Аллаһның кәйфен бозмаганнар. Ләкин бу алай түгел. Үзенең шәхси сифатлары өчен бер кемне дә Раббы пәйгамбәр итеп сайлап булмас иде. Алла үзенең ирекле ихтияры белән сайлап ала аларны. Раббы Мусага янган куак рәвешендә күренгәндә: «Хәтерлисезме нәрсә?» ди. «Монда якын килмә, аяк киемеңне сал, чөнки син басып торган урын изге урын». Раббы үзенең бик күп эшләрен кешеләр аркылы эшли. Җәберлектә яшәгән Исраил халкының дугаларын ишетеп, аларны азат итәргә була. Мусаны туган чуык шушы эшкә билгеләп, сайлап куя. Һәм ниһаят, менә ул вакыт җитте. Ә Муса моңа нинди мөнәсәбәттә булгансың? Ул башта ук моңа ышанып, Раббыга буйсынганмы? Аллаһының әмереннән баш тарту өчен ул 4 тапкыр төрле сәбәпләр табып карый. Башта ул бу кешеләрнең Раббының исемен дә белмәүләрен әйтә. Аннан соң алар сиңа ышанмаячаклар, ди. Ул сәбәпләргә Алла: «Бу турыда үзем кайгыртырмын», дип җавап бирә. Шуннан: «Мин сакау бит», дип әйтеп карый. Алла бу юлы да Мусаның күңелен күтәреп, телне кешегә Алла бүләк итә. Димәк, Раббы ихтиярын үтәү өчен бу кешегә бөтен кирәкле булган сифатларын да ул үзе бирер, ди. Ниһаят, Муса турысын ярып сала: «Кара әле, башка берәүне җибәр», ди. Шуннан Раббы ачуы чыгып: «Алайса абыең Харун синең телең булыр, ул шатланып сине каршы алыр», ди. «Мин синең яныңда булырмын, ә Харун синең телең булыр», ди. Муса булдыралган кадәр Раббыга каршы торып карый: «Әйдәгез, укуыбызны дәвам итик». Раббы Харунга: «Шүлгә Мусаны каршыларга бар», диде. Шуннан Харун китте һәм Аллаһы тауында Муса белән очрашты. Мусаны күрүгә аны үбеп алды. Муса Харунга аны җибәргәндә, Раббының аңа әйткән барлык сүзләрен, шулай ук Раббы әмере буенча күрсәтергә тиешле барлык могҗизалар турында сөйләп бирде. Шуннан Муса белән Харун Исраилләрнең барлык аксакалларын җыйдылар. Харун, халыкка мөрәҗәгать итеп, Раббының Мусага әйткән һәммә сүзләрен сөйләп бирде. Ә Муса алар алдында бөтен могҗизаларны эшләде. Кешеләр Муса һәм Харунга ышандылар. Исраил халкы үзенең газапларын Раббының күрүен һәм аңарга ярдәмгә килүен белгәч, Раббыга баш иеп аңа табынды. Әгәр Алла кемне дә булса чакырып ала икән, ул һәр нәрсәне җинтекләп уйлый, әзерли. Безнең өстә бары аны тыңлау, аңа буйсыну, ул кушканны эшләү генә. Безгә берәр зур эш эшләргә кирәк булса, гадәттәгечә, бөтен ваклыкларына кадәр һәр нәрсәсен уйлашабыз, кешебездән килерлекме дип киңәш итәбез, бергә эшләрдәй кешеләр туплыйбыз, матди ягын исәплибез. Әгәр берәр нәрсәне эшләргә Раббы чакырса, моны без үзебез эшләргә тиеш кебек тоела. Һәм иң элек йөрәккә курку төшә. Мин моны булдыра алмыйм дибез. Раббы зур бер каумны коллыктан азат итәргә чакырамы? Әллә үзеңне гынахларыңнан коткарырга чакырамы? Монда инде әллә ни айырма юк. Беренчесен дә, икенчесен дә кеше, үз мөмкинлекләре белән башкара алмый. Әгәр сезне Раббы берәр эшкә чакыра икән, исегездә тотыгыз. Сезнең эш буйсыну, тыңлау, ә калган башка барлык нәрсәләр турында ул үзе кайгыртыр. Бу җир йөзе аныкы һәм җир йөзендә аның кеше чиксез. Ә Мусага килсәк, Харун үзе аны каршыларга чыга һәм Исраил халкы аңа ышана. Бу әле эшнең башы гына. Аллаһының могҗизалары, бөтен кыйынлыклар алда әле. Алар турында киләсе очрашуларда укырбыз. Хөрмәтле карендәшләр, тәкъдимнәрегез, сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Сау сәламәт булыгыз. Иминлек сезгә. Thanks.